Төрийн аудитын талаар та ямар ойлголттой явдаг вэ? Таны аудитын талаарх ойлголт ямар төвшөнд байна вэ? Аудитын талаарх ойлголт мэдээллийг ямар их сурвалжаас олж авдаг вэ? Таны татварын мөнгө юунд хэрхэн зарцуулагдсныг таны өмнөөс хяндаг төрийн хяналтын дээд байгууллага төрийн аудитын талаар та ямар ойлголттой байна вэ? Энэ бүх асуултанд хариулт өгөхөөр төрийн аудитын цаг зурлал нэвтрүүлгийг танд хүргэж байна. Энэхүү нэвтрүүлгээр төрийн аудитын үйл ажиллагаа, өр өгөөжийн талаар үнэн бодит мэдээллээр та өөрийн мэдлэгийн хүрээгээ тэлэх боломжтой юм.
Сэмэсгэн сонсогчдоо та бүхэндийн өдрийн мэндийг хүргэе. Төрийн аудитын цаг нэвтрүүлгийн энэ удаагийн зочдоор үндэсний аудитын газрын стратеги удирдлагын газрын захирал тэргүүлэх аудитор Бунт Харл оролцож байна. Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе.
Баярлалаа. Радио сонсогчдоос өдрийн мэнд хүргэе.
За баярлалаа. Тэгэхээр энэ оны 1 сарын 1-ээс эхлээд сар бүрийн 3 дахь өдрийн баасан гарагт төрийн аудитын цаг нэвтрүүлэг цувралаар бол олонд нийтэд бол хүрч эхэлсэн. Энэ бол төрийн аудитын мэдлэг ойлголтыг бол хэлбэршүүлсэн байдлаар хүргэх зорилготой. Тэгэхээр яг өнөөдрийн ярилцлагатаа бид үндэсний аудитын газрын 2019 оны онцлог үйл явдал, амжилт ололтуудаас дурдж эхлэе.
За баярлалаа. Оны онцлог үйл явдал бол яахын аргагүй үндсэн хуулийн өөрчлөлтөөр төрийн аудитын байгууллагын одоо хараат бус бий даасан байдлыг баттгасан явдлыг онцлох нь зүйтэй болоо. Төрийн хяналтын байгууллага нөгөө анх байгуулагдсан цагаас хойш хэдэнтэй өөрчлөлт байгуулагдсан. Төрийн санхүү төсвийн хяналтыг хараат бусаар хэрэгжүүлэх явдал одоо зарим цаг үед бэрхшээл учирдаг. 1990-95 оны хооронд төрийн хяналтын байгууллага одоо татан буугдаж үйл ажиллагаа явуулаагүй л дээ. Тэгвэл одоо үндсэн хуульд төрийн санхүү төсвийн хяналтыг хараат бусаар хэрэгжүүлэх байгууллагын одоо бүрэн эрх зохион байгуулалт үйл ажиллагааны журмыг хуулиар тогтооно гэж тусгасан нь нийтийн өмчийг одоо зохистойгоор захиран зарцуулахад тавих хяналтыг хэрэгжүүлэх төрийн одоо бодлого төсвийн зарцуулалтын уялдаг хангах одоо нөхцөл баталгаажсан гэж ойлгож болох юм.
Таагд төрийн аудитын цаг нэвтрүүлгийг хүлээвэн сонсож байна.
Энэ 12 дугаар сард төрийн аудитын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийг боловсруулж улсын их хурлд хөрвүүлсэн. 2003 онд батлагдсан төрийн аудитын тухай хуульд өнгөрсөн хугацаанд одоо 10 удаа нэмэлт өөрчлөлт орсон байна. Тэгээ энэ нэмэлт өөрчлөлтүүд орох явцдаа анх батлагдсан хуулийн 58% нь өөрчлөгдсөн. Одоо хуулийн бүтэц, нэр томьёо, хэсэг заалт одоо хоорондоо уялдаа алдагдаад байгаа л да. Тэгээ өнөөдөр хүчин төгөл төр хэрэгжиж байгаа мөрдөгдөж байгаа төрийн аудитын тухай хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаварт үнэлгээ хийх, шинэ хуулийн төслийг боловсруулах одоо ажлын хэсгийг ахалж ажилласны хувьд 6 бүлэг 44 за одоо зүйлтэй хуулийн төслийн шинжилсэн найруулга маань одоо батлагдсанаар нэг талаас нь төрийн аудитын байгууллагын хараат бус одоо бий даасан хууль эрх зүй эдийн засаг хөндлөнгийн одоо зүй бус нөлөөллөс ангид байх баталгаа хангахдах юм. Төрийн санхүү төсвийн хяналтыг хэрэгжүүлэхэд одоо үндсэн хуульд одоо нэмэлт өөрчлөлт орсон үзэл санаа одоо бодиттойгоор хэрэгжих боломжтой болно гэсэн үг. Нөгөө талаас аудитын одоо дээд байгууллагуудын олон улсын стандартыг баримтлах шалгагдагч одоо нөгөө шалгуулж байгаа байгууллага тий болон одоо төрийн аудитын байгууллага хооронд үүсдэг энэ хууль хэрэглээтэй холбоотой ойлголтын зөрүү арилгах төрийн албан тушаалтны төр төчирсэн хохирлыг одоо нөхөн төлөөлөх мэдээлэх одоо эрх зүйн боломж бүрдэн мөн одоо хамгийн гол нь төлбөрийн акт албан шаардлага дүгнэлт зөвлөмжийн биелэлт одоо заавал хангагдах нөхцөл бүрднээл гэж харж байгаа хууль эрх зүйн хувьд бол одоо нэг юм байна. Харин стандартын хувьд бол стандарт хэмжилтэн газартай хамтран одоо аудитын дээд байгууллагын олон улсын стандартуудыг стандарт тохиртлын үнэлгээний тухай хуульд заасны дагуу үндэсний стандарт болгон батлуулах ажлын одоо бэлтгэл зохион байгуулалт одоо бүрэн хангагдаж байна. Аудитын эрх зүйн орчин арга зүй стандартыг боловсруулахыг олгох үндсэн зорилгынхаа хүрээнд одоо манай газраас хариуцж байгаа суур асуудлууд гэж ойлгож байна.
За тэгвэл Стратеги удирдлагын газрын тухайд шинэ оны онцлох ажлууд нь юу байв?
Стратеги удирдлагын газар төрөлжсөн болон одоо аймаг нийслэлт их аудитын газруудаараа газруудаа одоо бодлого арга зүйгээр хангах учиртай л да. 2000 төрийн аудитын байгууллага 2019 онд иргэд олон нийтийн анхаарлын төвд байгаа үнэн зөв одоо хариу хүссэн 42 сэдвийн хүрээнд нийтдээ 4226 аудитыг хийсэн байна. Төрийн аудитын байгууллагын хэмжээнд одоо 300 гаруй аудитор ажиллаж байгаа бөгөөд одоо аудитын чанарыг сайжруулахын тулд төрийн аудитын тогтолцоонд арга зүй, стандартын шинтгэлийг хийх нэн тэргуунд одоо мэдээлэл технологийн ололтыг нэвтрүүлэх зайлшгүй шаардлага байгаа.
Төрийн аудитын цаг нэвтрүүлэг
2020 оныг төрийн аудитын эрх зүйн орчин стандартын шинтгэлийн жил болгон зарласан. Үүнтэй холбоотойгоор стратеги удирдлагын газраас шинэ оны ажлаа 1-дүгээрт хууль эрх зүйн орчноо боловсронгуй олгох, 2-дугаарт төрийн аудитын арга зүй стандартын шинтгэлийг хийх, 3-дугаарт одоо олон улсын чиг хандлагад нийцсэн төвшөлтэй технологи бүхий орчин үеийн аудитын тогтолцооны одоо суурийг тавих гэсэн үндсэн 3 асуудлыг одоо чиглэл болгож байгаа. Хамтын ажиллагааны хувьд гэх юм бол дотооддоо улсын хурлд ажиллан хариуцсан тайлгандаг байгууллагуудтай үйл ажиллагаагаа одоо уялдуулах замаар аудитын үр нөлөөг дээшлүүлэх чиглэлд илүү төлхөө анхаарч ажиллаж байна. Одоогоор одоо авлигатай тэмцэх газартай эрх бүхий албан тушаалтнуудын төр төвчрүүлсэн хохирлыг нөхөн төлөөлөх чиглэлээр төрийн албаны зөвлөлтөд гүцэтгэлийн удирдлага төрийн албаа өгчэн сахилга хариуцлагын чиглэлээр үндэсний статистикийн хороотой бол төрийн аудитын байгууллагын статистик мэдээллийн тогтолцоог боловсронгуй болгох чиглэлээр хамтын ажиллагааны төлөвлөгөө гаргаад одоо ажиллаж эхлээд байна. За гадаад харилцааны хувьд гэх юм бол аудитын дэд байгууллагын олон улсын байгууллага 3 жилд нэг удаа их хурлаа хийдгийн. Оросын албаны улсын Москва хотод 9-р сард одоо болсон их хурлын үеэр Монголын ерөнхий аудитор тэргуүтэй бүрэлдэхүүн одоо тус байгууллага болон Оросын албаны улс, Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс, Бүгд Найрамдах Солонгос болон одоо Кувейт зэрэг улсуудын аудитын дэд байгууллагуудтай албан ёсны уулзалт хийж хамтын ажиллагаагаа гүнзгийрүүлэх алхам хийсэн л дээ. Тэгээд цаашдаа одоо цахим аудитын тогтолцоог бий болгох, аудитын одоо олон улсын стандартыг нотогшуулах, одоо нийгмийн аудитчийн өргөн хүрээний ажил хийдэг байгууллагчтай та нар одоо нэг урд урдын радиогийн нэвтрүүлгээс мэдж байгаа бах. Тэгэхээр нийгмийн бүхэл салбарыг хамарсан одоо өргөн хүрээний асуудал дүнлэлт дүгнэлт өгөх мэдлэг чадвар бүхий одоо тийм хангалттай хэмжээний хүний нөөцийг бүрдүүлэх ажилд бид олон улсын байгууллага бүс нутагтаа одоо үлгэр жишээ болсон улс орнуудын аудитын дэд байгууллагуудтай хамтран ажилланаа. Тийм учраас одоо 2024 оны стратеги төлөвлөгөөнд байгууллагын алсын харааг Монгол улсын одоо хөгжлийн бодлого зорилтыг хэрэгжүүлэхэд чиглэлсэн эдийн засаг нийгмийн өндөр үр нөлөөтэй аудитыг гүйцэтгэж арга зүй, технологи, үйл ажиллагаагаараа одоо бүс нутгийн хэмжээнд тэргүүлэх аудитын дэд байгууллага болно гэж тодорхойлсон байгаа.
Таны зүгээс төрийн аудитт иргэдийн оролцоо ямар байна вэ гэж харж байна. За мөн төрийн аудитын байгууллагын аудитын талаарх ойлголт хамтран ажиллах байдлыг хэрхэн дүгнэх вэ?
За үндэсний аудитын газар улсын хурлаас бусад төрийн байгууллагын үйл ажиллагаанд одоо санхүүгийн их үүсвэрээс нь үл хамааран аудит хийдэг л дээ. Тэгээ миний хувьд нийслэл агентлаг юм улсын хурлын одоо бүтцийн байгууллагт захиргааны удирдлагын чиглэлээр 2002 оноос хойш ажиллаж байна. Тэгээд төрийн шат шатны байгууллагад ажиллаж байхад аудитыг одоо санхүүгийн зөрчил илрүүлэх зорилготой үйл ажиллагаа гэж нэг талаас харддаг. Тэгээд тэгж ханддаг, тэгж бэлддэг байдал бол маш түгээмэл байдаг л да. Тэгээд зүүн нь бол аудитыг үйл ажиллагааных нь одоо сул эрсдэлтэй хэсгийг олох, зөрчил дамжирч одоо засах боломжгүй болохоос одоо сэргийлэх, тулгамдсан эрх зүй, санхүүгийн асууд одоо санхүүгийн асуудлыг одоо эрх бүхий байгууллагад хөргөж шийдвэрлүүлэх, үйл ажиллагааны үр дүнгээ бодитоогоор үнэлэх боломж гэж харах хэрэгтэй санагддаг л да. Одоо ингэж л аудитын байгууллага зөвлөн туслах чиг үүргээ хэрэгжүүлдэг. Иргэдийн оролцооны тухайд бол харьцангуй одоо сул байна л гэж хэлнэ. Иргэдийн оролцооны боломжийг одоо нээж өгөх нь сайн засаглалын шинжилт. Аудитын тайланг одоо мэрэгжлийн үг хэллэг ихтэй зузаан гихчин одоо бичиг баримттай байдаг болохоор түүнийг ямар ч мэрэгжлийн хүн уншсан энгийн ойлгомжтой үр дүнг нь одоо шууд харих харьцуулах одоо боломжтой байлгах тал дээр ажиллаж байна. Нэлтийн нийгэм форум төрийн бас байгууллагатай хамтран 9-р сараас эхлэн Монгол улсын одоо эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл одоо улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар санхүүжсэн дуусаагүй орхигдсон барилгуудад хийсэн гүйцэтгэлийн аудит гэх мэт нийт одоо 5 аудитын тайланг инфографик болгон хэлбэршүүлж иргэдэд хүргэх ажлыг эхлээд байна. Аудитын тайлан одоо хэдий чиний ойлгомжтой байна. Төдий чиний иргэд илүү их мэдээлэл авна. Зөв шаардлага тавина. Оролцсон хамтран ажиллана. Улсын их хурлын шийдвэрийг засгийн газар хэрэгжүүлдэг. Хэрэгжилтэнд нь хараат бусаар одоо хяналт тавьдаг байгууллага бол аудитын байгууллага шүү дээ, тий. Тэгээд татвар төлөгчдийн мөнгө зөв зарцуулагдж гэнэ үү? Төсөл хөтөлбөрүүд нь зөв хэрэгжиж гэнэ үү? Төрийн бодлого одоо төсвийн зарцуулалтын уялдаан хангагдж гэнэ үү гэдэгт хараат бусаар одоо хяналт тавьж байгаа байгууллага болохоор аудитын үр дүн илүү ойлгомжтой, илүү хүртээмжтэй байлгах тал дээр цаашд ч ажиллах болно.
За, ярилцсанд баярлалаа. Та бүхэн цаашд ажилд амжилт хүсье.
Баярлалаа.